základ toho zen buddhismu, usnul jednoho dne, pohroužen do meditace. To jest, nepozorností upadl do stavu vědomí obvyklého u většiny lidí. A to chyba se mu zdála tak strašlivá, že si uřízl víčka, jak jsem vám tady říkal. Ta, jak praví legenda, dopadla na zem a okamžitě se z nich zrodil první čajový keř. Čaj, který chrání proti spánku, je květina, jež symbolizuje touhu mudrců udržet se ve bdění a proto se říká, chuť čaje a chuť zenu jsou podobné. K tomu bych chtěl říct, jestliže to ti zen buddhisti nedělají, že by si uřízli víčka samo sebou, to je legenda, dělají proto, aby dosáhl takového stavu, tak nikdy ten stav nebude dokonalý. Já si pamatuju, a to byl velice plachý stav, který unikne tomu vědomí zase co nevidět. Ale je tady jiná důležitá věc. Kdy je tento stav dokonalý? Třeba to je minimální stav vidění. Dokonalý tedy, když je někým jiným, nějakým partnerem do vás přenesen. Na toto partnerství on zásadně ten člověk v celém tomto spisu zapomíná. Dejte si říct, sami nikam se nedostanete. A jaký je nejběžnější stav partnerství? Nejběžnější stav partnerství je náš život. Náš lidský život je naším nejvěčnějším a nejstálejším partnerem. A my ho bereme tak samozřejmě, že ho za partnera nepovažujeme. To jsme my, ten život, není to pravda. To je náš partner. A máme se k němu chovat jako partneru. Jako výbornému partneru, bez něhož se neobejdeme. To je jedna věc. Za druhý, je to druhým takovým partnerem, stejně důležitým, jsou události. To zde se také nedává do spojitosti. A chtěl jsem to vysvětlit tak, jak já jsem chtěl. A ona si postavila hlavu, jestli se také dá o ní mluvit, a prosadila to, že bych byl umřel, kdyby byl chtěl prosazat nadále hlavu. Ona by mě byla odnala život. Já jsem ten dojem měl, že ztrácím životnost, když ji neposlouchám. No, ne, že by měl z toho strach, ale chtěl jsem to dokončit. Tak jsem přisluhoval a napsal jsem to, co je tam napsáno. To je našeho mozku. Ale fakticky je to tak, že nebýt živého těla, taky toho nástroje mozkového, tak já to do sebe netransponuju. To musí být živý člověk na jedné straně. A třeba už po smrti na straně druhý, někdo jiný, jako ta svatá Terezie. Vyšší nástroje našeho mozku jsou snad použitelné, jen když celý život, individuální i kolektivní, se nám stane nástrojem. To je on tam má takový krásný věty. Jestliže ty lékaři způsobili, že toto tělo přestalo být mým tělem, jejich vlivem, a bylo nástrojem mého ducha, toho, kdo myslí, to jsem udělal úžasný pokrok vlivem nich, ne? Takže já do dneška nepovažuji sebe za tělo a stáňa si myslí, že mu jenom nadávám, když říká, že to dělá něco příliš tělesně, já to cítím, že to dělá, že by tam mohl ubrat toho tělesného úsilí, aby do toho proniklo něco z duchovního. Že tomu brzdí tím absolutním zaujetím tělesností. Já vím, že třeba neumí to jinak v dané situaci, ale on to umí jindy jinak. Ale nepoužívá to třeba při té kuchyni. Já si ho tady dobře pozoruju, nemyslete si. A svatá Terezie, když milovala kuchařství, a když ji to vyčítali, tak říkali, no vy nevíte, že mezi těmi hrnci působí taky Bůh. To ty nevíš. A ona to věděla. Ona byla toho přítomna. A proto by vařila tak báječně, že se to vůbec nedalo jíst, že já to skončím takhle. Příbuzný bratrnec se zabil v autu. Převrhlo se na něj malinké aero. Cože? Ne. Ne, to byl jiný, to byl můj bratranec jeden, a? Nebyl to strýček. Já byl jsem v autu. A potom se zjevil mé mamince v noci, že je zdráv a tak dále. A líčil přesně tu událost, kde se to stalo. A takže ona se to potom šla prověřit. Na tom místě mezi Zručí a Třemošnou se to stalo u Plzně. A ne, Zruč u Plzně taky, a nejenom tam někde na Zasázavě. A to je jedna věc. A druhá věc. Za několik let jeho sestra, jeho bratr a bratranec jejich, Marek, to je tam z těch Trakonic, kde já jsem tam dělal tu sochařinu na posled v životě. On měl dílnu keramickou, takže mě tam dal dispozici libovolné množství toho materiálu, abych to zpracoval po svém. Naučil mě chudák jenom dvoulitrový hrnec dělat. Já nic jiného neumím, než dvoulitrový hrnec, ten vymodeluju. Něco mi praskne taky, ale pak pátý hrnec je takový, že se dá vypálit a že je hliněný a že se dá z něho taky jíst. Je to na mlíko. Tak dá se v tom vařit mlíko. To má tu výhodu, že tam se to nepřipálí a tyto hrnce mají velikou výhodu. No ale to nechci říkat. Já chci říkat, že tam byli na návštěvě, na letním bytě, nebo prostě na návštěvě, ty dva moji bratranci, Anička a František, a jeli se svým příbuzným, tento řídil to auto, na Prachatice, rozváželi nějaké zboží, je? Oni to museli taky prodat, to byli kapitalističtí podnikatelé, že jo? A jeli tam a tam jsou nechráněné přejezdy. No a jel jsem po té trati nedávno, jel schválně si to prověřit, na kterém to bylo přejezdu. Jel jsem do Vimperka, tak jsem si to prověřil. Za paní Sařou jsem jel, víš? Protože jsem tam něco zařídit. A chytl je motorák, to byl takový 131, ne nějaký pořádný vůz, to byl křehký vůz, takže sice vláčel po té trati, ale auto jim rozbil, oni se dostali do nemocnice a z Prachatické nemocnice poslali telegram, samozřejmě rodičům ne, ale mé mamince, že jsou v nemocnici a aby je navštívila. Ne rodiče, aby ona je navštívila. Šlo to před půlnoci a už nic nejelo do Prachatic, až ve 3 hodiny ráno, tak řekla, no tak už nic nezmeškám, pojedu ráno ve 3 hodiny. Ono to mělo spojení tak, že to dojelo rychlíkem do Strakonic a potom osobním vlakem dál. A takže to chytla nejbližším vlakem. A ona ležela ještě na té druhé posteli, kde potom spal stýček Emil, že a tak dále. A leží vedle mě a říká, já nebudu moci spát, protože jsem tak rozrušená, co, když mě telefonují z nemocnice, tak to bude něco vážného, se asi umřou mezi tím. A v 1 hodinu ale usnula. Náhle usnula. A probudila mě a říká, Karle, já jsem usnula. A víš, co se mi zdálo? Zdálo se mi o Pepičko, to byl ten bratranec, který zabil v tom autu. A on mě říkal, tetínko, nemějte strach. Nejtěžší je ten, nejtěžší případ je ten bratranec, který má tady tržnou ránu až po tepnu, ale nevykrvácel. A nevykrvácí. Oni to zašili a podobně a udělali všechno v nemocnici. Přišli včas. Ale ta moje sestra, ta má tady tržnou ránu na mose a tady na čelu. A bratrnec má zmačknutý trošku hrudník, ale není tam žádná kost pomačkaná, všechno je zmožděné a koleno má rozbité a takový. Jak mi to maminka řekla, tak já jsem měl ten starý Underwood, americký, a tak jsem to na něm napsal, 10x rozmnožil, to on hodně dělal těch průklepů, já jsem to všem spolunájemníkům v domě pod dveře. A šel jsem dopolit maminku na nádraží. Já jsem sám nejel. jsem nemohl, jsem musel být doma. A tam jsem byla ta vlastně další nemocná, tak jsem musel u ní být, babička. A maminka s třesením těla přijela do prachatické nemocnice. To zranění přesně odpovídalo tomu hlášení toho mýho bratrance mrtvýho. A ona říkala mě ještě, to jak takhle mrtvý tak optimisticky mluví, tak to bude špatný, to už bylo před smrtí. Ona tomu nerozuměla a nepotřebovala, takže si to nemohla sugerovat. A ono to bylo přesně tak, jak ten bratranec říkal. Ten mrtvý bratranec několik let mrtvý. A jak to řekli? Já vám řeknu část toho snu. On řekl, tak tetínko, nemějte strach, já jsem byl přitom. To je to, co jsem tady prováděl, proto to vykládám. Aby byl přitom. Jsem se zeptal, jak vypadá ten člověk, jestli to bude představit a to všechno. Takže on mohl být přitom. Jenom mu chyběla ta síla toho mrtvýho. A já jsem mrtvý. Já tu sílu mám, já jsem umřel 21.11.39 a jsem mrtvější než tam ten mrtvej, že ano, tak jsem ho tam mohl klidně převést. On cítil ten tah, ho to musel cítit. A no, já se ptal, trefíš tam? Jako se ptala manželka po smrti, když jsme vedli toho Petříka na tu houpačku, 110 km od Plzně vzdálený, ne? Tak se ptala, trefíš tam? Já jsem říkal, trefím, kdyby by netrefil, tak to zkrachlo. On tam musel trefit. Jestli netrefí, tak jsem ho třeba notách někam k hrbičce tam, nebo do jiného pokoje, nebo já nevím kam. Já jsem možná velký čas, protože to čas vůbec není třeba. Takových případů já bych mohl provést za minutu 20, že jo? A on tam ale byl, jsem si všiml, a teď jsem zvědav, jestli jako, jak to s ním dopadlo, my bychom mohli taky nadálku léčit, prosím. Ale co bychom dělali takové vtipy, co byste prostě si o mě mysleli takové věci, na které já nemám čas a já už je nechci dělat. Ta paní říkala, no vy jste mě léčil, víte o tom? Z těch Budějovicích. No já vím, ale já to nechci dělat. Já nejsem léčitel, já jsem tady na přednášce. A nemohl jsem tomu zabránit. Tak to je asi ten případ, jo. Tento, co se tady vidí. A my si nesmíme myslet, že je to oáza nádhery v celém vesmíru. To je oáza utrpení. A možná, že kdybychom měli větší inteligenci a kdyby ta inteligence byla uskutečnitelná na jiné planetě, to znamená za jiného tlaku, za jiných okolností, za jiné velikosti toho zářiče. Takže to dopadlo úplně jinak. Takže tento zářič, například to je slunce naše, má daleko intenzitu daleko menší než například Alfa Centauri, ta hlavní hvězda. No a tak lidi tam rostou jinak, kdyby tam byli, ne? Jinak, mají jiné schopnosti a kdyby třeba směli podobu lidí, jakože třeba mají, a kdyby tam byl vzduch, a kdyby tam byla voda, příroda a tak dále, tak přesto by byli inteligentnější než my a my se s nimi nemůžeme setkat jenom z důvodu, že oni k nám mohou a my k ním ne. Takže můžeš se koukat klidně, skepticky, je to v pořádku, protože my ty schopnosti nemáme, abychom z té skepse vyšli. A buď rád, že jsi rozumný člověk a že jsi skeptický. Já v tomto případě každému radím, buď skeptický. Nedej na to, že tam jsou nějaké životy. Jsou tam, to je pro mě jasné. Ale když to člověk nemá možnost si zjistit, tak co by tomu věřil? Má dost práci tady. Tady je tvůj rodus, tady musíš skákat, že ano? A ne někde jinde. Ne, někde v nemocnici třeba stále v Žizlíně, to ne, to není tvůj úkol. To jenom jsem mu potřeboval vysvětlit, nebo dát pociťovat, že je někam unášen. Ne? A tam ten druhý by musel teprve prozradit, jestli to opravdu pociťoval. Já jsem mu přitom přál úlevu, ne? To já jsem dělal něco jiného, než co dělal on. On se tam snažil dostat, já jsem snažil ho mu ulevit. Jestli cítil úlevu v té době, nebo přitom zhebl, to je taky hezká úleva. A to se dá prověřit, jestli přitom zhebl. Tak to si zjistíme později, viď? Až se tam dostaneš, až si to všechno prověříš. To bude zajímavý. Pro mě ne, ale pro vás.
No za jaký konec lepší sedět, za jaký konec ležet. Když jako člověk není dobře vyspán, tak jak si lehne tak a dělá koncentraci, tak usne. Velice snadno. V sedě už to letíš, ale už jsem se, já v každém poloze přesnu pánu. No, tak prosím, nejsem tady sám, mě tady to dovedou třeba z řadě úplně několik najednou, ale to je moje záření blahodárné, které způsobí, že oni usnou. Ale to není blahodárné, samozřejmě. Proč zrovna v sedě? Já před mluvím o tom sedě. Protože jako oni zauzujou nohy Indové tou padmasánou, ne, že jsou jako Turci, ne, do takové polohy, tak poloha v sedě má podobný charakter. Podobný. To znamená, ona nemá způsobit, aby mohla síla životní, kterou čerpáme dechem, ne jiná, kterou máme, taky čerpáme sílu životní jídlem, pitím. Ta, kterou čerpáme dechem, aby nemohla odcházet nohama pryč. A aby se to stalo, tak samozřejmě se musí zauzlit. A nejlépe si zauzlí, když prostě si sedneme. Já bych to nějak ozřejmil, že tomu tak je. Já jsem sousíval v leže. A jednou jsem tak ležel ráno a ono mě to šlo na spánek. A to není divu. Protože jsem byl oslabený tvorem, který neměl dost krve, tak jsem byl vláčný takový a snadno zařitelný spánkem. Tak jsem přitom se dostal polospánku a ty nohy jsem nechtěl soustředovat tak dokonale, jako když sedím, já jsem taky seděl, někdy jsem ležel, ale ne tak, abych usnul. Byla neděle, zkrátka jednoho dne, měl jsem jít do kostela dědečkem, tam jsem měl vést toho dědečka a já jsem si tak ještě medil v té posteli a v tom se mi stalo jedna věc, že jsem zastavil myšlení, zastavil jsem prout myšlenek. Jak jsem stavil prout myšlenek, tak jsem pozoroval, že mohu z toho těla vystoupit. Já jsem se potom to vystříhával, protože to nepovažuji za správné. A tak jsem svou vůlí napřed přeložil jednu nohu přes druhou, potom jsem odešel tou druhou nohou a odešly nohy a protože ty se dají odpoutat od ostatního těla, tak odešlo potom celé tělo. Já jsem tam ještě posunul těma rukama a říkal jsem si, máme ještě půl hodinu času do toho, než odejdu s dědečkem do kostela. Stál jsem, prošel jsem dveřmi klidně, oběma i na ulici, i s toho pokojem. A letěl jsem pomalinku po ulici Barandově až na náměstí, dneska Mikulášském, tedy taky Mikulášské. A říkal jsem si, jestli pak je to skutečnost, co se mnou děje. To si musím prověřit. Jsem se podíval na kanál, na rohu Barandovy a Mikulášského náměstí, tam je dneska, byla tam lékárna, dneska tam byliny. A podíval jsem se dobře, a byla tam sirka. Položena. Říkal, tak jestli je to pravda, tak se potom na tu sirku podívám, až budu při vědomí. A letěl jsem dál, podíval jsem se na noviny v stánku, tam byl novinový stánek na rohu Jablonské ulice, si přečetl jeden nadpis v novinách a zapamatoval jsem si ho. A to mě stačilo, vrátil jsem se domů, lehl jsem si do těla a byl jsem tak trošičku malátný z tohoto. Zapsal jsem si to všechno a šel jsem potom s dědečkem do toho kostela. Ten nadpis byl přesně tak, ta sirka přesně tak, čili člověk má možnost takhle rajtovat, jenže to je něco jiného, než jsem tady se předváděli s Vítem nebo s tím kosmonautem malým, protože to potřebovalo čas. To byla úroveň jemného těla, ve kterém jsem se tam pohyboval, ale o který se dovedete pohybovat i vy, se vám zdá, že třeba lítáte, taky se Antonino stalo, že lítáte. Jakým způsobem letíte? Takhle, jo? Mhm. Letíte jinak, než že byste měli s rukou křídla?
Jako když plavu.
Když plavu, co pak? Pak u mě to je bezvadně lítat přes řeku, já zásadně tam přes řeku. A přitom vůbec se nemusím dělat něco s rukama, když prostě chci být na druhé straně a já přes tu řeku přeletím. Ano? Tak to je tak jeden ze způsobů. Já jsem se vás ptal proto, protože jsem se chtěl dovědět na druh paměti. Nejdokonalejší paměť má ta Lenina, protože si vzpomněla na příbuznost člověka s ptákem. A ta příbuznost tady je, například ty husy mě tam štěchtali do rukou, protože věděli, že jsou to křídla, jo? No. To jsem si jenom tak vyzkoušel, co tak o tom víte. Takže já teďka mluvím o sedě, poloze sedě, ano? Ne, aby se přitom se vymístili. Kdyby se mi stalo, že bych v leže, to se mi stalo. Sedíte v leže a od kolenou se vám narovnají nohy. A za ty narovnané nohy, kteří teď nemáte už těle, snadno se vznesete. Správný způsob, jak se dostat z těla, je od nohou. Dole chodidla, všechno. A proto ty nohy mají být pevné na zemi. Já jsem dneska mluvil tady o tom Oliverovi, když nejsou pevné, tak se utápí v astrálních stavech. Já vám to říkám jenom proto, aby se těchto stavů báli opravdu. Aby se jim nepřitákávali, aby se nelítali. A když by se v sedě soustředovali, tak pozor na to. Když jste mdlé povahy a nesoustředíte se, nemáte účast na tom předmětu soustředění, tak tato poloha způsobuje, že se ocitnete v astrálu a máte všelaký vidění, ne? Tam v tom jemném těle a myslíte si, že to duchovní stav. To není. Ale když se soustředíte v poloze ležaté, toto se vám nemůže stát, že byste odtamtud odletěli někam, ale můžete usnout, což je daleko lepší a přirozenější. Tak samozřejmě v sedě se tak snadno neusíná. A když se usne, tak se padne, že jo? Na stranu nebo někam. Takže to byste si museli kloudně uložit, abyste nepadli. Ale každý takový soustředění musí být provázeno nezážité poloze, musí být provázeno zaujatostí. Když při tom lehu mám zaujatost pro ten předmět svého soustředění, tak je důležité, že ležatá podoba mi zbavuje pocitu tělesnosti snáze a to já potřebuju, abych tu zaujatost ještě vystupňoval. Já vím, že v této poloze je třeba dbát na jedno. Nehnout se ani maličkem. Jak se hnete, ta koncentrace dál nejde, ona se zruší a máte po všem. Vzniká ve vás tlak při té poloze v leže, který vás nutí k tomu, byste se malinko aspoň hnuli. A když se malinko hnete, tak jste poraženi. Ten vztah nevede k soustředění. Takže lidé jako třeba svatá Terezie říkali nehnutě, ano. Měla pocit, to dělala v leže nebo kleče dokonce a nehnutě. Takže naši jako skameněnou kleče, ta zjistila tam strašně dlouho, znamená, to by byla jí kolena odešla, ale ona necítila tělesnost. Tak kleče, když to zauzlení opačným směrem než v sedě, to je užitečnější, ano? Čili já bych radil buď v leže, co usledovat, a nebo v kleče, ale v tom případě mít sepjatý ruce. Protože byste usměrnili ten proud nahoře a tímhletím byste vyrovnali to, čemu akupunkturisté říkají yang a yin. Ten dualismus těch proudů v našem těle a ten strašně ruší. Máte se přitom třeba blažen pocity nebo všelijaké jiné pocity, ale ruší to. Když to udělá, tak je porušení. Tak já myslím, že o té pozici nemusím nic víc říkat. A to pozice v sedě se ale báječně hodí pro koncentraci do nohou až do výše kotníků. Takže jestliže byste měli tu zkušenost, kterou mě přisoudil nebo naučil ten můj guru, tak on mě taky naučil soustředit se do nohou. Čili já třeba teď soustředuju do obou dvou nohou. Ano, můžu při tom mluvit, ale mám tělesný pocit jenom těch šlapadel až do kotníku, jsem to dlouhou dobu cvičil, ještě potom, až on odešel. Tak já pociťuju ty nohy a já to potřebuji, protože když je mi zima, tak já to rozproudím tam krev a mám je teplý. A tak, já se také zatápím tedy normálně, když jsem třeba ze vlaku a je tam chladno, zatopím si v nohách a je mi tam teplo, že jo. Co prosím? Víte, to by se měla naučit, Deňko. Cože, vy nesíte nohy? Kůly. No tohle to je se ho dopranit. Dělá do prstu, ne ruce, do prstu, na druhé, do hlavy se mnou nešel. Takže já to taky nedoporučuju, protože to by mohla splašit mrtvička. Ale potom do nohou, do jedné, do druhé, do palce u nohou a tak dále, do nohy až do chodidla, tak všechno mi šlo a teď do celého těla. Já jsem si musel tělo představit a musel si myslet, že v něm jsem. A když jsem ho intenzivně pociťoval, byl jsem jenom tělo. To možná bylo možné jenom u mě, protože tělo by mělo, bylo pro mě nástrojem a nebylo pro mě tělem. Tentokrát nebylo nástrojem, nebož bylo předmětem mého vědomí. Ano? A když jsem toto dokázal, tak on mě říkal, opust tělo svým vědomím. Tak jsem to tělo ztratil z vědomí. Opustil jsem pocit tělesnosti a to byl začátek správné koncentrace. Takže vy, když necítíte ty nohy, tak máte snažší přístup k cestě existenční, než například já, nebo než kdekoliv jinde, to znamená k Eliášovi. A protože to je třeba, to začíná pocitem zbavení se tělesnosti. Když mě našli někde sedět třeba, tak já jsem neměl pocit tělesnosti samo sebou. A jestli bych měl ty nohy chromé nebo ne, a tom nezáleží, abych je necítil. Jenomže to se nesmím přehánět, nesmím to být dlouhotrvající stav. Ale v každém případě je to dobrý nácvik na ovládání vlastní vůle. Vlastní vůlí sebe. Nebo já bych byl takhle nemohl působit tady na Víta, kdybych neuměl ovládat vlastní vůli sama sebe. Já musím vlastní vůli, dejme tomu, se přenést do hlavy Vítovi a do jeho ruky. A musím udělat okruh mezi rukou a hlavou. To já si všechno v tom člověku představuju, rozumíte? A kdybych to s ním ještě jednou předvěděl, nechtěl si to, prosím tě, tak bys cítil ten okruh živý. To bys koukal, co je živé tělo. Tak to tělo se dá pociťovat, ale dá se pociťovat taky živě, ještě navíc. Ano? A to se pociťuje tam, kde já potřebuju, nebo do vede člověka, chce, aby to tělo bylo pociťováno. Já jsem to provedl s Vítem proto, že kdyby v tom okruhu nebylo bývalo srdce, tak nezastihlo živost toho člověka, který je závisí na tepu srdce. No, tak jsem vysvětlil důvod, proč jsem to dělal. A proč on to dělal? Že on mě chtěl přivést do samadhy. A on to dokázal zajednou. Ne? A toto dokázal až potom. Co já neříkám, že to bylo napřed, to nebylo. Napřed do samadhy a potom do těchto... Potom jsem už ovládal ty věci velice snadno. Takže ono je lepší zhora dolů, než chtít to takhle oživit nebo ovládat. Právě tyto praktiky, které dělají jogini, tak tady naši, tedy čeští, samozřejmě. Ty jsou podle mého názoru problematické. Že někdy se to podaří, někdy ne, protože to prokrvení toho těla není úplně stejné. Jak nám tady Zdenička říká, něco cítím líp, něco méně, to je nesrovnalost buněčná. Ona nemá buňky seřazené do baterie. Kdyby je, už někdy dělá soustředění do nohou? Čili já musím se pocitů zbavit. Jedině správný je nemít žádný pocity. Když máš sebelepší pocity v těle, tak to není žádná yoga, tak to není žádná mystika. To je jenom reakce buněčná na to, že tam soustředuješ. A ta může být velice prudká. Já například, dejme tomu, teď se soustředuju na nohy, na šlapadla. Tak já ta šlapadla intenzivně cítím, ano, to mi dá žádnou práci. Ale co to znamená? Vůbec nic. Kdyby soustředil víc a tam pocítil teplo, kdyby soustředil, ještě je tam potřeba mravenčení, že ano, to je samozřejmé. Ale zase to není žádná mystika. Kdyby soustředil tady do nitra, tam pocítím teplo a to je jenom známka, že já se tam soustředuju. Ale není to přítomnost boží, jak si mystikuje myslí, křesťan, tady plenští nebo jin, co já je znám. To nejsou mystické stavy. To jsou stavy soustředěnosti jiné než mystické, ano? Prosím, chtěl jsi k tomu? Vás, řekně to tak, aby to tady bylo to aparátu slyšet. Ještě jednou. Já chci odpovědět a chci dát taky vaši otázku. Ještě jednou.
Když se člověku při koncentraci v poloze pleže podaří opustit tělo svou vůlí, tak jestli taky svou vůlí se mu podaří teda se do toho těla vrátit?
Je to tam slyšet? Asi ne. Jestliže člověk při koncentraci, já to řeknu nahlas, jo? Vy jste píple a to chcete být farářkou, vemte si 3 ampliony. No. A když člověk při koncentraci se ocitne mimo tělo, vlastní vůli, vlastní schopnosti, jestli je možno, aby se taky vlastní schopnosti vrátil, nebo bude potřeba toho pomocníka. No, potřeba by pár facek. A to je ten pomocník. Nejlepší a naprosto jasný a přesně působící. Ale nedoporučuji, aby se vůbec při koncentraci ocitla mimo tělo. Kdybych já byl třeba při té operaci, která byla na mě provedena s těmi ledvinami, jo? Asi v 70. letech, kdyby se byl jako cymbál tak při té podobné operaci ocitl mimo tělo a pohlížel na operační stůl a na ty lékaře, jak mě tam obsluhujou, tak bych se byl dostal do toho stavu, který se líčí v tom můdym, ne? A to se člověk nedostane k Bohu. Maximálně se dostane k těm, kteří tam žijou v té úrovni a to je pořád pohyb v kleci, ano? To bych byl z toho býval nešťastný. Takže já, když jsem chtěl, jsem věděl, že dostanu anestézii, když mě budou vydnávat kamen z té ledviny, ne? Když jsem chtěl přitom přejít vědomně do spojení s Boží, s Bohem, a to se nedá nariktovat. Takže když jsem chtěl 12 vteřin, věděl jsem, že třeba 12 vteřin v okamžiku, kdy mě začnou operovat, kdy mi dají tu oblbovačku, nebo takové něco, jak tomu říkáte, tak musí být 12 minut, 12 vteřin, pardon,
v tom stavu spojení, vědomém zastavení myšlenek a uvedení těch myšlenek do spojení s Bohem. To se dá za 12 řin provést, ano? Tak jsem to trénoval, já jsem měl tehdy na operaci 29. února a oni řekli, jděte na operaci hned, protože by ta lidina mohla odumřít. Je tam kamen, který blokuje. Ne? A já jsem šel 7. července až na tu operaci. Tak nevím, nic se nestalo celkem. Protože jsem jeděl svý zase. A proč jsem šel tak pozdě? Protože jsem, ne, že by byli neměli kapacitu, aby mě operovali, protože jsem trénoval těch 12 vteřin. Já při zkušenosti, které mám, jsem musel trénovat od 29. února až do 7. července, abych při v takové situaci, která není normální, za normální okolnosti bych to dokázal s nás, za nenormální okolnosti, abych tam taky vstoupil, abych měl jistotu, že tam vstoupím do toho spojení s Bohem, dříve než mi začnou kuchat a než budu bezvědomý. Tak já si pamatuju, že když jsem to dokázal, tak jsem stačil říkat jenom teď, to je to džá. A oni to vzali jako návod k tomu, že mají začít kuchat, a ten pražák doktor, a já jsem ještě cítil ten řez. A já jsem prudce odcházel z tohoto vědomí tohoto světa dál za to tělo, a já nevystoupil jsem z něho. Za to tělo jsem odcházel. A ono je z těla ven, to je něco jiné, než za tělo. Za tělem je uvnitř duch. V tomto bodě bindu, ano? A taky tady a tak. Po toho, kde se s ním spojíte. A teď, já jsem to popsal, vy to máte písemně, já to nebudu tady opakovat, že? Já jsem získal zkušenosti, jak se s tím Bohem setkat, když mu dají anestézii. A to jsem tuto zkušenost potřeboval si zjistit. Je to při určitém tréninku, nebo po určitém tréninku daleko lepší stav, nebo dokonalejší stav vědomí Boha, o Bohu, než když je to bez anestezie. Ta anestezie pomáhá, protože zbaví nás pocitu tělesnosti a ten člověk se může bez pocitu tělesnosti snáze soustředit na toho Boha. Tak to já se všechno jsem chtěl říct. Ale kdybych se byl vznášel nad tím stolem, tak jsem říkal, tak bych si říkal, že jsem promeškal tu chvíli, že to jsem neodešel z klece. To jsem byl pořád v kleci, takže když vám někdo říká, jako ten Moody říká, že on viděl, jak operujou, nebo tak, to je zoufalý. Zůstal v kleci. Co se mohl dovědět? Vůbec nic. Z toho božského vůbec nic. No. Stěle, tak prosím vás, pryč do toho. To musíte zamezovat, to se nesmí dít. To se nesmí dít. A pomocníka potřebujete jenom sebe. Když jsem mluvil o těch fackách, tak jsem to myslel vážně, že se budete třeba sfackovat. A tím se vrátíte do toho těla. A opravdu je to osoba, kterou si nesmírně vážím, a víc než toho Moodyho. To byl jenom žák už a ono se to obyčejně zředí. Já jim mám něco za zlé přitom, že byla na pokraji extaze, cítila se být ve spojení s lidstvem a proto cítila utrpení. Jakmile rozšířím své vědomí na lidstvo, tak cítím utrpení, jeho utrpení, protože ono není poznané a ona kráčí k poznání. Proto Ježíš Kristus radil té ženě, nedotýkej se mě, jak šel touto cestou. Ona šel touto cestou také, ale nikdo se jí samozřejmě nedotýkal, takže ona si klidně odbývala to utrpení za lidstvo. Toto měli mnozí křesťanští svědci, například ta Subirusová Bernadeta, ta měla taky pocit, že trpí za celé lidstvo. Víte? Tak jestli to byla extaze, nevím. Asi ne. Ale bylo to takové rozšíření vědomí, že měl dojem, že trpí za celý listo. Já totiž nemůžu tvrdit, že by byla trpěla za celý listo, protože to byla její dojem. Ale zaručeně se rozšířila vědomí, to je jasné. Na jak dlouho a na jak hluboce a do jaký míry obsáhla tím celý listvo, to je tady dost podivuhodné, že si myslela tohleto, protože dejme tomu svatá Bernarda Subirusová by byla netvrdila, že obsáhla celé vědomí listva, ale rozšířila se vědomí. A její pocit byl opravdu takový, že odpovídal tomu té úlevě toho, na kterého se soustředila. No, tak víte, já jsem vám předtím říkal o Bantonovi, že pocítil hloubku. Jenom hloubku. To utrpení přišlo napřed, potom byla ta hloubka, to je opak. On tam totiž nešel, aby za tím učením, aby tam někomu pomáhal, nebo by se někým spojil. A v té hloubce neviděl žádné lidstvo. Tady se prostě zažíval jenom tu hloubku, nehnutou hloubku, klidnou, po přestání toho strachu, vstoupil do té hloubky. Ten opravdu prozrazuje, že zná, no, nechci říct samadhi, ale extazi, že? No, ale měl potom právo pro tuto ubohou extazi zavrhnout extazi a jít do nadmyslí něco takového. To měl. Tokánce, nebudu číst, jak se jmenuje, aby to nemohlo přijít do echa. Píši vám proto, že jsem se přesvědčil o vašich činů, nejen o vaší adrese, o vaší povaze, ale i o silném božím volání ve vašem nitru. Mohu vám být prospěšný do té doby, dokud si nepřivlastníte zmíněné dvě okolnosti. Nýbrž, to znamená tu odvahu, že to není vaše, a to boží volání, že to nejste, že to nejste vina, že to jsou charismata. No? A tohle vysvětlím, aby se zbytečně neptal na něco. Když se to nečli, tak vám to můžu vysvětlit. Lidé sice čtou slova Pána Ježíše Krista, příklad svůj dal jsem vám, ale neřídí se těmito slovy proto, že se jim zdá být hříšnou domýšlivostí chtít následovat Pána Ježíše i v jeho zázracích. Chybí jim základní pochopení, že všechny jeho zázraky jsou znakem jeho nesmírné lásky k lidstvu a ke všemu stvořenému. A od nás se chce, abychom je všechny dokázali převést do svého života jako příklad lásky boží, ne tedy vlastní, ani už boží, o kterou se máme opírat a které máme věřit za všech okolností. Budu citovat část Evangelia svatého Jana, kapitola 12, verš 27, až 36, a podám vysvětlení těchto veršů. Abych si zajistil, že podstatné nepřehlédnete, uvedu u některých veršů v závorkách číslice. Tyto pasáže budu potom rozvádět, nebo je potom rozvedu v komentáře. Nuže, Pán Ježíš řekl, nyní je má duše sevřena úzkostí. Poznámka jedna, to bude nakonec. Mám snad říci, Otče, zachraň mě od této hodiny, vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Poznámka dvě, tam bude potom. Oče, oslav své jméno. Z nebe zazněl hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. Poznámka třetí znovu. Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili, anděl k němu promluvil. Ježíš na to řekl, tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní já Nyní je soud nad tímto světem, tam jsem to přišel. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyzvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít. Zástup mu odpověděl, my jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš má zůstat na věky. Jak ty můžeš říkat, že syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je tam, kde je ten syn člověka? Ježíš jim řekl, ještě jen na malou chvíli, to je poznámka čtvrtá, je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Opět poznámka číslo 4, tam na dvakrát. Pak promluvil Ježíš. Potom odešel a skryl se před nimi. Poznámka první, to je k tomu, nyní je má duše sevřena úzkostí. No? Poznámka první k tomu zní takto. Ad jedna tedy. Pán Ježíš přesně rozlišoval, kdo v něm má úzkost. Bůh nepodléhá úzkosti, za to jí bývá postihována lidská duše.